Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum wapenda wasikilizaji, karibuni katika matangazo yetu, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud,
na mimi ni BMJ Muridhi, tukikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 8 Aprili mwaka wa 2016. Karibuni. Na katika Kumekucha Afrika hii leo tunaripoti juu ya athari zinazotokana na kisukari huko Burundi, wakati dunia iliposherehekea siku ya afya hiyo jana.
Kuongezeka kwa haya maradhi imepelekea vile vile maradhi mengine yaongezeke, kwa sababu ni ugonjwa wenyewe unasababisha maradhi ya moyo na maradhi mengine mengi ya macho, inakuwa ni kitisho kikubwa.
Jeshi la Uganda limeanzisha operesheni salama huko mlima Ruwenzori kupambana na uasi ambao umesababisha vifo vya watu 56 tangu mwezi uliopita.
Vile vile tutakuwa na makala yetu ya VOA mitaani hii leo, ambapo wakazi wa Dar es Salaam huko Tanzania wazungumzia matatizo ya usafiri katika mji mkuu wa biashara wa Tanzania.
Watu warakize kutondoa changamoto ya foreni kutoka nyumbani kwenda kazini, tunachelewa, foreni inakuwa ni kubwa, hasa hii barabara kutoka Kibamba Mbezi kuja kufika faya, unaamka saa 11 kufika posta, unafika saa 3 saa 4.
Hizo ni baadhi za ripoti kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mpendwa msikilizaji, matangazo yetu yanasikika katika mitambo ya FM pamoja na mtandao wa tovuti na anwani www.voaswahili.com. Lakini kwanza tunaanza kwa taarifa ya habari.
Katika habari muhimu hivi leo, serikali ya Marekani inasimama na watu wa Rwanda katika taifa hilo linapoadhimisha miaka 22 tangu mauaji ya halaiki ya mwaka 1994 kutokea. Katika taarifa ya Rais Obama iliyotolewa na afisi ya msemaji wa White House, Marekani inasimama pamoja na Wanyarwanda kuomboleza vifo vya wanaume, wanawake na watoto 800,000 waliopoteza maisha yao mnamo siku 100 ya hasia zilizoweza kueleweka. Taarifa ilieleza kwamba Marekani inatoa pia heshima zake kwa watu waliohatarisha maisha yao ya kujaribu kuwaokoa wengine, na wale waliopata majeraha ambao wanaishi na vidonda kama kumbukumbu ya ukatili huo. Taarifa inaeleza kwamba ingawa Marekani inaungana na wananchi wa Rwanda kuomboleza, hata hivyo ni jambo la kutia moyo kuona kwamba Rwanda imepiga hatua kubwa na kuondoka kwa uhalifu huo mbaya na kuanza kujenga mstakabali wa amani kwa watu wake. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Marekani pia imetoa taarifa kwamba iliahidi kwamba Marekani haitaruhusu ukatili kama huo kutendeka tena. Serikali ya Burundi itatia saini hati ya maelewano na maafisa wa Umoja wa Afrika kufuatia shutuma kwamba serikali ya Bujumbura imeweka ama imekuwa ikikiuka haki za wapinzani wake. Waziri wa mambo ya nje wa Burundi Alan Nyamitwe alikanusha vikali shutuma kwamba jamii ya kimataifa imekuwa ikisema kwamba serikali yake ina tumia vyombo vya kulinda usalama kuwakandamiza haki za wapinzani. Alisema utawala wa Rais Pierre Nkurunziza unashirikiana na maafisa wa Umoja wa Afrika ambao wako nchini Burundi kuchunguza visa vya ukiukaji wa haki za binadamu. Nyamito alisema kwamba serikali imejitolea kulinda haki za wananchi bila kujali ushawishi wao wa kisiasa. Matamshi ya Nyamitwe yametolewa kufuatia ukosoaji wa makundi ya upinzani kwamba serikali ya Bujumbura imehusika katika kukiuka haki za raia. Na Marekani imeamua kuongeza mashambulizi ya ndege huko Somalia kutokana na shinikizo la kundi la kurudi tena kwa kundi la Al-Shabaab nchini humo, kutokana na kishindo kikubwa kutoka kwa majeshi ya Somalia na nchi kadhaa za Afrika. Wapiganaji wa Kiislamu wa kundi hilo wametafuta mbinu mpya za kupigana. Abdushakur Abud anatusomea ripoti ya mwandishi wetu Jeff Seldin kutoka Pentagon.
Generali David Rodriguez, kamanda wa kikosi cha Marekani kwa ajili ya Afrika, anasema mtindo wao hivi sasa umekuwa ni kukusanya na kutoa mafunzo kwa kundi kubwa la watu, halafu kuwatawanya katika maeneo na kufanya mashambulizi na kutumia nguvu hizo kulenga hasa mojawapo ya kambi za wanajeshi kutoka nchi zinazochangia kikosi cha Afrika huko Somalia, AMISOM. Katika shambulio baya zaidi wapiganaji wa Al-Shabaab walifanya ni mwezi Januari kwa kuvamia kambi ya wanajeshi wa Kenya na kuua hadi wanajeshi 200. Generali Rodriguez anasema hilo limesababisha athari mbaya kwa nchi zinazochangia wanajeshi kwa sababu zimepoteza raia wao katika mashambulio tofauti. Lakini kamanda huyo wa kikosi cha Marekani anasema shughuli hizo za Al-Shabaab zimewasababisha kuwa katika hatari na hivyo kuipatia ndege za Marekani nafasi nzuri za kuwalenga. Anasema ukusanyaji habari za kijasusi umesaidia pia na kupelekea shambulizi la ndege la wiki iliyopita lililosababisha kifo cha kiongozi wa usalama na ujasusi wa Al-Shabaab.
Na tukirudi tena katika habari muhimu za dunia, rais wa Sudan Omar al-Bashir amesema ataondoka madarakani baada ya muhula wake wa sasa kuisha, ambayo ni miaka 8 kutoka sasa. Rais huyo aliliambia shirika la habari la BBC jana Alhamisi, na ninamnukuu, ufikapo mwaka wa 2020 kutakuwa na rais mpya na mimi nitakuwa rais wa zamani, mwisho wa kunukuu. Wakati wa mahojiano hayo, rais huyo alisema kwamba kazi yake inachosha na kuwa hatagombania tena urais katika uchaguzi ujao. Bashir mwenye umri wa miaka 72 ni mmoja wa marais walio mamlakani kwa muda mrefu barani Afrika. Alishinda uchaguzi wa mwaka 2015 uliosusiwa na upinzani na uliorekodi idadi ndogo zaidi ya wapiga kura. Rais huyo anatakiwa na mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC kwa mashtaka ya uhalifu wa vita, mauaji ya halaiki na uhalifu dhidi ya binadamu. Na wawaniaji wawili wa tikiti ya chama cha Democratic hapa Marekani, waziri wa zamani wa mambo ya nje Hillary Clinton na senator wa jimbo la Vermont Bernie Sanders, waliendelea kurushiana maneno kuhusu ni nani aliyehitimu zaidi kuliongoza taifa la Marekani. Jana Alhamisi, wanasiasa hao hawakuonekana kufanya jitihada zozote kupunguza ukali wa maneno yao ambayo yamekuwa yakionyesha ushindani wao wa kisiasa. Sanders aliwaambia wanahabari katika mji wa Philadelphia kwamba ni Clinton aliyemshambulia kwanza kwa kusema eti hajahitimu kuwa rais. Akizungumza mjini New York, Bill Clinton alimshutumu Sanders huku akisema kuwa senator huyo hatoi maelezo ya kutosha kuhusu ajenda yake ya kubadilisha mfumo wa kifedha ambao unadhibitiwa na Wall Street. Clinton alisema, na ninamnukuu, nadhani ni vyema kuambia watu utakavyotekeleza yale ambayo unasema utatekeleza badala ya kutoa ahadi tupu, mwisho wa kunukuu.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa habari, hivi sasa habari yenye uzito inatupeleka huko Uganda, ambako operesheni inayofanywa na wanajeshi wa nchi hiyo UPDF kuwasaka watu wanaoaminika kuwa waasi katika maeneo ya mlima Ruwenzori kwenye mpaka wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea. Operesheni hiyo inafuatia mauaji kati ya raia, polisi na wanajeshi kuongezeka katika eneo hilo. Idadi waliouawa imefika 59. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti.
Operesheni hiyo kwa jina Usalama Ruwenzori inaanza wakati Rais Museveni amerejea eneo hilo kwa mara ya pili kwa muda wa wiki mbili, raia wakiendelea kuwashambulia maafisa usalama, huku maafisa usalama wakijibu mashambulizi kwa risasi. Tukio la hivi punde ni wanajeshi wawili kuuawa, kukatwa panga vichwani kisha kupigwa risasi. Kamanda operesheni hiyo Brigadier Peter Lweru amekataa kufichua idadi ya wanajeshi katika operesheni Amani Ruwenzori kwa sababu za kiusalama, lakini ni kikosi kikubwa cha wanajeshi.
Wacha niombe kazi njema. Sawa? Sawa. Wajibu la mbogo. Sawa.
Mikutano ya amani imekuwa ikiendelea katika eneo hilo, maafisa serikalini wakitaja mauaji yanayoripotiwa katika maeneo haya hasa wilayani Kasese, Ntoroko na Bundibujo kuwa ya kijamii, licha kuanza kwa maandamano ya kupinga matokeo ya uchaguzi. Eneo la Rwenzori limekuwa katika hali ya hofu kwa muda mrefu, vyombo vya usalama vikisema kundi la waasi wa Allied Democratic Forces ADF linapanga kushambulia maeneo hayo. Kundi la ADF linaaminika kujificha nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini bado haifahamiki wanajeshi hao wanasaka kundi gani linaloteleza usalama eneo hilo, licha ya kuwaita wanaoshambulia polisi na wanajeshi kuwa waasi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenda wasikilizaji, msikose kutuma salamu zenu kupitia ukurasa wetu wa Facebook au katika mtandao wetu wa kawaida wa VOA Swahili, voanews.com. Unaweza kuchangia kutoa maoni yako juu ya ripoti mbalimbali. Na leo siku ya Ijumaa, usikose kushiriki katika Live Talk ambapo tunapozungumza juu ya kufunguliwa kwa daraja mpya kati ya Rwanda, DRC na Uganda kutokana na ziara ya Rais Magufuli huko Rwanda. Basi usikose kushiriki kutoa mchango wako. Kwa hivyo Sauti ya Amerika iko pamoja nawe. Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika.
Na katika habari zingine, kiongozi wa kanisa la Katoliki duniani Papa Francis atafanya ziara fupi katika kisiwa cha Lesbos huko Ugiriki tarehe 16 mwezi huu, ambako atakutana na wakimbizi waliopewa hifadhi kisiwani humo. Taarifa iliyotolewa na Vatican jana Alhamisi ilieleza kwamba Papa Francis aliitikia mwaliko wa kiongozi wa kanisa la Orthodox, kiongozi Bartholomeo, na rais wa Ugiriki Prokopis Pavlopoulos. Bartholomeo na askofu wa Athens na Ugiriki Jerome wa pili wataungana na Papa Francis huko Lesbos. Ziara hiyo inaonekana kama ishara ya kuionyesha jumuiya ya kimataifa janga linalowakumba wakimbizi hao, lakini wengi wao wakitoroka vita na umaskini nchini Syria. Safari hiyo pia itafanyika wakati Umoja wa Ulaya unatathmini mpango wa kuwarudisha wahamiaji haramu kwa kubadilishana na wakimbizi wa Syria. Wakati huo huo, hali ya mvutano imetanda miongoni mwa wahamiaji walio katika kambi kwenye mji wa bandari wa Piraeus, ambako maafisa wa usalama wanashawishiwa kuondoka na kuelekea kwenye kambi mbadala. Wahamiaji 1,400 wanakisiwa kuishi katika kambi hiyo iliyo kubwa zaidi huko Ugiriki, ambapo ghasia zilizuka siku ya Jumatano. Na washirika wa karibu wa rais wa Russia Vladimir Putin wametajwa katika nafasi za juu za nyaraka za kifedha zilizotolewa kisiri ambazo zimeishangaza dunia, lakini hazikupewa umuhimu wowote na maafisa wa Moscow. Raia wa Russia wanaonekana kutojali kufuatilia habari hizo na kama walio na hisia kwamba ni sawa tu kwa watu walio mamlakani kupata utajiri mkubwa. Zaidi ya hayo, wachambuzi wanasema kwamba hakuna chochote kwenye nyaraka hizo maarufu kama Panama Papers ambacho kinaonyesha kwamba Putin mwenyewe alifanya uhalifu wowote. Lakini Alexei Navalny, ambaye ni kiongozi wa upinzani na ni mpingaji mkuu wa ulaji rushwa huko Russia, hakubaliani na hayo. Navalny aliambia Sauti ya Amerika kwamba anadhani huenda ufichuzi huo wa nyaraka za Panama ukaleta athari kubwa.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington.
Polisi wa Malawi wanamtafuta mtoto mwenye umri wa mwaka mmoja aliyetekwa kutoka nyumbani kwao wiki iliyopita. Mtoto huyo wa kike ni mwadhiriwa wa mwisho wa wimbi la utekaji nyara na mashambulizi dhidi ya watu wenye ulemavu wa ngozi ambao viungo vyao vinatafutwa sana katika soko la magendo la kikanda. Abdushakur, unasikia hali imekuwa mbaya kufikia kwamba rais wa Malawi alihutubia taifa mwezi huu akiahidi kwamba atachukua hatua zinazostahiki?
Kwa hakika BMJ, hali ni ya kutisha na wakati huo ni ya kusikitisha. Licha juhudi za kikanda na kimataifa kupambana na janga hilo linalotokana na itikadi potofu. Mwandishi wa Sauti ya America mjini Blantyre, Lamek Masina, anaripoti kwamba huko katikati ya Malawi, mama mmoja aliamka na kukuta binti yake mchanga ametekwa alipokuwa amelala kando yake wakati wa usiku. Msemaji wa polisi wa wilaya ya Kazungu, Edna Mzingwitsa, anasema,
"So she shouted for help when the neighbors came. They tried to save."
Mama alipiga makelele akiomba msaada, lakini wakati majirani walipofika, mtoto alishachukuliwa na walipojaribu kumtafuta hawakuweza kumpata.
Msemaji huyo ameiambia Sauti Amerika kwamba siku moja baada ya utekaji nyara walipata habari na kuna watu wanatarajiwa kukamatwa, lakini hakutoa maelezo zaidi. Utekaji huo umetokea mwezi mmoja tu baada ya mwili wa kijana mwenye ulemavu wa ngozi mwenye umri wa miaka 9 kupatikana bila kichwa huko mashariki ya Malawi. Mapema mwezi huu, Rais Peter Mutharika alilihutubia taifa.
"This is evil and a threat to the most fundamental human rights in our constitution. Let me assure you,
huu ni ukatili na unatishia karibu misingi yote ya haki za binadamu katika katiba yetu. Hebu niwahakikishie kwamba serikali inachukua hatua za dhati dhidi ya tabia hii ya uhalifu na tutawashinda. Tumeimarisha upelelezi na usalama katika wilaya zilizoathirika na nchi nzima kwa jumla."
Mutharika ameitaka mahakama kutoa adhabu kali zaidi kwa watenda maovu hayo. Watu wenye ulemavu wa ngozi, yani albino huko Malawi, wanalengwa sawa na sehemu nyinginezo za Afrika Mashariki kwa sababu watu wengi wanaamini na kuwa na imani potofu kwamba sehemu za viungo vya watu hao vinawaletea bahati na mali. Wanohusika mara nyingi hawapatikani au kuhukumiwa, na wanapohukumiwa basi adhabu zinakuwa hafifu. Mwaka jana mahakama moja huko Malawi Kusini iliamrisha mtu mmoja aliyepatikana na viungo vya albino kulipa faini ya dola 30. Alishtakiwa kwa kuwa na ngozi ya binadamu, ambapo adhabu kubwa ya mwisho ni kifungo cha miaka 3 huko Malawi. Polisi wameorodhesha mashambulizi 50 dhidi ya watu wenye ulemavu wa ngozi mnamo miaka 3 iliyopita. Mashambulizi hayo yamezusha hasira na hofu, na yametokea zaidi katika wilaya ya Machinga mpakani na Msumbiji, ambako inaripotiwa kwamba viungo vya mwili vinauziwa waganga wa kienyeji katika njia ya magendo.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja, Live Talk, kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Hapo jana dunia nzima iliadhimisha siku ya afya kwa kauli kwamba tushinde ugonjwa wa kisukari. Idara ya afya duniani imetoa wito wa kupunguza kasi ya ugonjwa huo, ambapo hivi sasa unakumba kila mtu, kinyume na zamani ambapo ilichukuliwa ni ugonjwa wa matajiri. Ugonjwa huo umeongezeka pia katika nchi zinazoendelea. Kwa mfano, huko Burundi takwimu zinaonyesha kuwa kati ya watu 10 mmoja anasumbuliwa na kisukari katika taifa hilo lenye wananchi takriban milioni 10. Zaidi kutoka Bujumbura, huyu hapa Haidala Akizimana.
Mfano hapa Burundi imeshaonekana kama ni ugonjwa wa tatu baada ya malaria na ukimwi. Bara la Afrika na Asia haya marazi yameonekana yameongezeka sana kuliko Europe na Amerika.
Ni daktari Nasor Mohamed maarufu hapa Bungura akithibitisha kuwa ugonjwa wa kisukari ni tatizo kubwa la afya, tofauti na hapo zamani kwamba ugonjwa huu ni ugonjwa wa matajiri na katika nchi tajiri.
Kuongezeka kwa haya maradhi imepelekea vile vile maradhi mengine yaongezeke, kwa sababu ni ugonjwa wenyewe unasababisha maradhi ya moyo na maradhi mengine mengi ya macho, inakuwa ni kitisho kikubwa.
Takwimu zinaonyesha kuwa kati ya watu 10 hapa Burundi mmoja wao anasumbuliwa na maradhi ya kisukari. Maradhi haya yanazidi kuongezeka kwa kasi kubwa hapa Burundi kwa mjibu wa taarifa za Wizara ya Afya, na hata katika nchi zingine zinazoendelea wagonjwa wamekuwa na usumbufu mkubwa, hasa pale maradhi hayo yanapowalazimisha kubadili maisha yao ya kila siku, namna ya kula.
Naumwa kisukari hivi ni kaine, nimeenda kwa mganga kujipimisha, wakanambia sukari yangu iko juu sana. Sasa hivi wakanikataza kula vyakula vyenye kwemo sukari, saa vile viazi, wali, malage, mogo, kwa kweli ni shida. Hivi kila siku wananipiga insuline ndo dawa yangu, lakini kwa kweli ugonjwa huu ni mbaya sana. Unasikia kila mara unapanda, mara kizunguzungu, yani wakati wote ugonjwa unaweza.
Wengine wanathubutu kutamka eti afadhali kuumwa ukimwi HIV kuliko maradhi hayo ya kisukari. Lakini daktari Nasora, anashauri nini kuhusu kujikinga na maradhi hayo ya kisukari?
Kuna aina mbili ya ugonjwa wa kisukari. Kuna ule wenyewe hauwezi ukajikinga nao, ni ile tunasema diabetes type 1, aina ya kwanza, unajitokeza hata kwa watoto wadogo na mara chache kwa watu wakubwa. Hiyo ni vigumu kujichunga nao. Lakini kuna hii aina ya pili, na ndio sehemu kubwa, karibu 90% ya wagonjwa, hiyo aina ya pili ya kisukari ni hali yenyewe mtu anaweza kujikinga nayo. Na sababu mara nyingi inaonekana kama kuna familia zenyewe wana ukoo wa kisukari. Ukishakuwa katika familia kama hiyo, inabidi ujikinge tena zaidi. Na sababu zingine ni kama ukosefu wa mazoezi, watu wanene ama uzito mwingi na unatumia mafuta mengi, sukari. Katika maisha wa sasa kuna urahisi katika mambo mengi. Zamani palikuwa kazi za mikono, watu walikuwa mwili unatumika, hivi transport ni rahisi. Sasa inakuwa mwili hauna ule muda wa kufanya sport. Na kitu kingine vile vile, siku hizi kuna aina nyingi ya vinywaji vyenye sukari na vile vile pombe, watu wanavitumia kwa wingi, na vile vile tunaona watu wanatumia sana sigara.
Ulimwengu umeadhimisha siku mahususi ya afya duniani mwaka huu. Tawi la Umoja wa Mataifa linalohusika na afya WHO linasisitiza juu ya maradhi hayo ya kisukari. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
VOA Mitaani leo inaangazia changamoto ya usafiri katika jiji la Dar es Salaam, hususan tatizo kubwa la foleni, huku pia kukiwa na kusuasua kuanza kwa mradi mabasi yaendayo haraka DART, ambayo yalikuwa yanaonekana kama yangekuwa ahueni kwa adha kubwa waipatayo wakazi wengi wa jiji hilo. Wengi waliozungumza walionyesha wasiwasi wao kuhusiana na kuanza rasmi kwa mabasi hayo yaendayo haraka jijini Dar es Salaam, huku tatizo la msongamano wa magari likikuwa kwa kasi, hususan wakati huu wa msimu wa mvua.
Je, hizo basi zitaanza lini? Toka walisema zinaanza Januari kimya, Februari kimya, sasa tuko April tumeingia, hatutegemei usafiri utaanza lini. Na mpaka sasa sisi tunapata shida. Yaani utoke hapa mpaka Mbagala ni lazima uone shilingi 5000 au shilingi 10000. Kwa nini? Kwa kufaulisha mabasi. Kwa sababu wenye madada nao wanafanya nini? Wanafupisha njia, anaishia katikati, anachukua watu wengine, anageuka, anarudi. Unaona eh? Kwa sasa wewe nyinyi mnakuwa kazi kwenu sasa. Utoke hapa utembee, kwa mfano mimi natoka hivi hapa sasa naenda Mbezi. Nisubiri hapa Kariakoo mpaka Mbezi. Sasa nimetoka Muhimbili nakuja kupandia Kariakoo. Sasa Kariakoo bora upate. Unaona bwana?
Kwa kweli sielewi ni kitu gani kinauchelewesha. Watu waharakishe kutondoa changamoto ya foleni kutoka nyumbani kwenda kazini. Tunachelewa, foleni inakuwa ni kubwa. Sasa hii barabara kutoka Kibamba Mbezi kuja kufika faya, unaamka saa 11 kufika posta, unafika saa 3, saa 4.
Kama kuna uwezekano serikali inatusikia sisi wananchi wake, waanze hii barabara ya mwendo wa kasi ianze mara moja, kutokana na adha tunazozipata sisi wananchi wa Dar es Salaam na vitongoji vyake
hapa na nini. Ili iweze kufika Muhimbili inabidi nichukue tena gari kuja mpaka hapa Magomeni, mpaka sasa hivi bado sijapata gari tena kuelekea Muhimbili. Yote kwa ajili ya kukwepa foleni za barabarani. Lakini mpaka sasa hivi sijafanikiwa kufika. Mpaka sasa hivi toka saa 11 alfajiri. na foleni kama hii, na wai mgonjwa, magari ya Muhimbili shida. Na ingekuwa ni rahisi zaidi, ningechukua Kimara pale, ningechukua gari mwendo kasi mpaka Magomeni.
Huu mradi uende kasi, yani sio kama itasaidia kwamba kupunguza foleni mjini hapa. Yani barabara miundombinu ni ile ile. Barabara zijabadilika. Yani barabara zile zile kwa sababu gari zinapopita ni ndio pale pale zinapita zamani. Kwa hiyo haiwezi kusaidia kwamba yani kupunguza foleni mjini.
Mabasi yatakuwa yaanze tayari safari, lakini mpaka sasa tunaona mradi huu haujaanza. Lakini changamoto tunazokabili ni nyingi sana kwenye usafiri, kwa sababu magari ndiyo ni mengi, lakini foleni atukwamisha, unafika nyumbani kuchelewa. Ni kati ya mambo ambayo yanasumbua sana. Pengine mradi ukianza mambo yanaweza kubadilika.
Mradi kwa kupunguza foleni sizani, kwa sababu utaona kama njia ya huku Buguruni, nani Gongo la Mboto, Buguruni, kote hakuna mabasi yanaenda kwa kasi. Mabasi yanaenda kwa kasi yako barabara hii ya Moroko, yako kwa Morogoro Road. Maoni yangu mimi, naomba waimarishe tu barabara hizi nyingine za katikati hizi ya mji pembeni. Itapofika muda kama huu, yani magari yapite kwa wepesi zaidi kulikoni hivi sasa hivi. Njia kubwa zote utakuta kuna foleni.
Msongamano mkubwa katika barabara nyingi za Dar es Salaam sio tu una athari za kijamii kwa wakazi hao, bali hata pia athari za kiuchumi na kikazi.
Sasa tunashindwa kujua ni maamuzi gani ambayo yamebaki kwa serikali ya tano kufanikisha hili la kutupa la wakazi wa Dar es Salaam kutumia mabasi yaendayo kasi, ili tuweze kufanikiwa kupunguza foleni kubwa katika jiji la Dar es Salaam, ambayo kwa kiwango kikubwa inarudisha maendeleo nyuma. Nakumbuka tafiti ya mwaka jana ilionyesha foleni inapoteza takriban bilioni 80 kwa siku kwa watu kufanya huduma zao mbalimbali za kiuchumi. Sasa kama tunaweza tukapuzia bilioni 80 ambayo inapotezwa kwenye foreni, nafikiri tutakuwa hatukimbizani na yale maendeleo tunayoyataka kuyafanya.
Sababu unatoka Kimara saa 12 kamili, lakini unakuja kufika hapa mjini hususan Kariakoo unakuja unafika saa 3 au saa 3 kasoro. Sasa unafika kwa mwajiri wako, unapomwambia nimechelewa, wala hakuelewi kwamba umechelewaje. Kwa hiyo matatizo unayopata hapo katikati ya foleni inapokuwa ni kubwa, yeye wala hayaelewi. Lakini kiukweli kwamba foleni ya Dar es Salaam hasa ni barabara ya Morogoro Road Mbezi Kariakoo imekuwa ni ya kutisha na imekuwa haina suluhisho tunaweza tukasema, kwa sababu imekuwa ni ya muda mrefu. Tumekuwa tukiahidiwa kwamba kuna magari ya mwendo kasi yatakayofadhiliwa na mradi wa DART, lakini mpaka sasa hivi kila muda unaambiwa kwamba mwezi wa 7 itaanza. Unafika mwezi wa 7 hakuna, mwezi wa 10 ndio itaanza hamna, mwezi wa 1 itaanza hamna. Mpaka sasa hivi tumebaki kama hatujui mradi huu utaanza lini.
Naam. Hiyo ndio adha ya wakazi wa Dar es Salaam. Foleni ni wimbo ambao haujulikani utamalizika lini. Kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Sudan Omar Bashir amesema ataondoka madarakani baada ya muhula wake wa sasa kuisha, ambayo ni miaka 8 kutoka sasa. Serikali ya Marekani inasimama na watu wa Rwanda wakati taifa hilo likiadhimisha miaka 22 tangu mauaji ya halaiki ya mwaka 1994 kutokea. Serikali ya Burundi itatia saini hati ya maelewano na maafisa wa Umoja wa Afrika kufuatia shutuma kwamba serikali ya Bujumbura imekuwa ikikiuka haki za wapinzani wake. Wawaniaji wawili wa tikiti ya chama cha Democratic hapa Marekani, waziri wa zamani wa mambo ya nje Hillary Clinton na senator wa jimbo la Vermont Bernie Sanders, waliendelea kurushiana maneno kuhusu ni nani aliyehitimu zaidi kuliongoza taifa la Marekani hapo jana Alhamisi. Washirika wa karibu wa rais wa Russia Vladimir Putin wametajwa katika nafasi za juu za nyaraka za kifedha zilizotolewa kisiri ambazo zimeishangaza dunia, lakini hazikupewa umuhimu wowote na maafisa huko Moscow. Kiongozi wa kanisa la Katoliki hapa duniani Papa Francis atafanya ziara fupi katika kisiwa cha Lesbos, Ugiriki tarehe 16 mwezi huu, ambako atakutana na wakimbizi waliopewa hifadhi kisiwani humo.
Mwisho wa muktasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Natukamilishia Kumekucha Afrika kwa wiki hii. Asanteni kushirikiana nasi. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki na kufanikisha matangazo haya hapa studio, BMJ Muridhi, mwelekezi wa matangazo Aida Isa, mimi Abishakur Bugsama, kwa herini.